halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanayseen muujadaha gaagaaban heerarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan aqsinaa xiyaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha Oktoobar waa 19 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxay idin la socodsiinaya Cabdi Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur. Qodobadan idaacadda saakiya caalamka idinku hayna waxaa ka mid ah abaar iyo biyo la'aan laga soo sheegayo deegaanka ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Arigii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen, dadkii oo ka batay waa la dhammaystay, dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigii waxay u soo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaalleen. Waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaru si ay ugu noolaadaan. Baabuurtiina waxay noqdeen kuwa aan kaafinaynin dadkii gaarigii deeqi lahaabama la helaynin.
waxaa kaloo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan laba kacleynta xanuunka coronavirus ee qaaradda Yurub, ciyaarihii iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan oo waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay Axaddii in heshiiska lala galayo maamulka madaxweyne Trump ee ku saabsan gargaarka cusub ee lagu taageerayo dadka uu saameeyey coronavirus ay tahay in la gaaro 48 saacadood ee soo socda haddii ay taasi dhici weydana aan la samayn doonin wixii ka horreeya doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka oo loo ballansan yahay 3-da bisha November ee soo socota. Pelosi ayaa wadahadallo 7 socday la yeelatay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin oo arrimahaasi wakiil oga ah madaxweyne Trump, laakiin labada mas-uul ayaa awoodi waayey inay heshiis gaaraan xitaa iyadoo ay mar kale sii kordhayso tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka isla markaana uu hoos u dhacay dib u soo kabashada dhaqaalaha. Pelosi iyo Mnuchin ayaa ka wada xaajoonaya bajet qiimaha ku kacaya oo u dhexeeyo $1.8 trillion oo dollar iyo $2.2 trillion oo dollar, laakiin kuma aysan heshiinin shuruudaha gaarka ah ee qorshaha tijaabada istaraatiijiga ee qaranka iyo arrimo kale. Xitaa haddii labada dhinac ay heshiis gaaraan, qaar ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa horey u sheegay inay diidan yihiin in la qarashgareeyo lacago $3 trillion oo dollar ah oo bilo ka hor uu soo meelmariyey aqalka wakiilada, taasoo ah gargaarka dadka uu saameeyey coronavirus. Ugu yaraan 15 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 150 kalena way ku dhaawacmeen markii nin isa soo miidaamiyey oo watay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey uu isku qarxiyey bannaanka xarunta booliska ee gobol ku yaala bartamaha Afghanistan. Mas-uuliyiinta Afghanistan oo weerarkii Axaddii ka dhacay magaalada Fraska ee caasimadda gobolka Koor ayaa ku tilmaamay fal argagixiso, iyagoo sheegay in badi dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ay shacab u badnaayeen. Qaraxa oo aad u xoogganaa ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay dhismayaasha xafiisyada dowladda ee gobolkaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Maxamed Cumar Lelzaad oo ah madaxa booliska gobolka uu weerarka ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay in qaar ka mid ah dadkii qaraxa ku dhaawacma ay ku jiraan xaalad halis ah, isagoo inta ku daray inuu filayo tiro dhimasho oo intaas ka sii badan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan ay ku eedeysay kooxda Taliban. Siyaasiyaha safiirka Mareykanka u fadhiya Afghanistan Ross Wilson oo weerarka cambaareeya ayaa hadal uu bartiisa Twitterka ku soo qoray ku sheegay in dad aan waxba galabsan oo Afghanistan ah si naxariis darro ah loogu dilay weerarkaasi banbaano. Safiirka ayaa ku baaqay in la joojiyo daadinta dhiigga iyo burburka, isagoo tilmaamay in dadka reer Afghanistan ay istaahilaan inay nabadgelyo ku noolaadaan. Weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo wadahadallo ay dalka Qatar uga socdaan erga ka socota kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan. Dhageystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir oo warkii dunida inala socodsiinayay. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Kumanaan dad ah oo ku nool degmooyinka Lagdheera iyo Balanballe oo ka tirsan gobolka Gaarisa ayaa waxaa la soo sheegayaa inay haysato biyo la'aan baahsan kadib markii ay gureen goobihii ay biyaha ka heli jireen xilliga abaaraha, taasoo dadka iyo dunyadaba saameysay. Dadkan oo ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan isugu soo ururay waddada laamiga ah ee gobolka isku xirta, halka intooda badanna ay xoolahooda ula hayaameen deegaanka ka fog gobiga Tana River. Abdi Ahmed Barrow oo ka mid ah odayaasha deegaanka biyo-la'aanta ay ka jirto ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
walaalow meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro ee nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday ma garab oonka meeshan baa saa-ide ee madogaashe oo togweyne oo ceelo laga cabbo iyo looma dhexeeyaano maanta wabiga wey wabigaas ganaalo mara ee gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi ah u dhexeeya lagdheera haddii la dhaho malaha khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabbayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen dad iyo duunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida bugis afweyne jackson ilaa iyo waxaa laga shimbirey dhexdan baa laiskugu imaaday nin walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo ooga dhow ma laha
waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday marka harihii maxaa helay
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen dadkii oo ka batay waa la dhammaystay haraha warahii meelihii fogfogaag loo aaday sida duurarka ku yaaleen laga daba tegay mikulkii wax kusoo harabatii loo aaday markale way soo dhammaadeen hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigiiba waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanaya biyo dad iyo duunyaru si ay ugu noolaadaan baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadki iyagoo xataa xoolahooda gadayaan iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo dunyaba ugu gadayaanba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaabama la helaynin
oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen oo waxaad ka raacanaysaan ma jiraan
maya ma jiraan xoolihii waxay ku cabayaan oo loo joogo halkan inay ku cabbaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maarata shacabka leeyihiin waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay madaxba ay jirtay lagdheera m b baa jiray m c a baa jiraa governor county baa jiraa dowlad county baa jirtaa waad garatay sooma
waa tahay marka cid idin soo yeelisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya
haba yaraatee lama heli karo community biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaratay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay galdimaha uga dhaansan jireen
waa tahay
kuwaasoon xoolo shaqo kulahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaratay ka socdo madaxda iyo maaratay ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga la-yahay kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari la-yahay ama dadkiiba gaarin khalqiga ku nool lagdheera oo dhan ilaa duujis waa taqaanaa baan filaya
aad iyo aad
marka qofka baabuurkii wabiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer
waa tahay
baabuurtina haddii baabuur oo adduun weyneho dhan iskaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangigi biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total eegoo dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin 10-kiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii
waa tahay ilaa haatan ma jiraan dad taas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad degdeg aan loo samayn
haa waan ku dhihi karaa halka aan joogo marka aan dhex taaganahay tugdhuug baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur kusii jiro oo meel ku tilaaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baa garan karaa halkaas oo magaalo ahoo jidka laamiga weynaa baabuur walbu maraya ku taallaan kuu sheegi karaa waxaa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragtaa waa ilaahay baa garani laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynayay biyo laga soo daray saaqa oon maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool kayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku siraya qaadan kara
waa tahay maxaad isleedahay oo gurmad ah waa la idiin fidin karaa maadaama aad ka warantay deegaano ilaa iyo 600-700 kilometer oo iskuuriga ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso.
Gurmad, horta Ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu da-o raxmad Ilaahay keena ma ogi, dad wax hoo uu ku yiri laguma dhargo. Laakiin waxaan filayaa inay maartahay dad baa meeshan laga soo doortay, hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa. County baa jira, baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe. Waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta ee baan waxaan u sheegayaa inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Axmed Barrow oo u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ka dayriyay xawliga uu ku socdo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ay soo rogeen xayiraado dheeraada oo lagula tacaalayo sidii loo xakameyn lahaa xanuunka. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa xaqiijiyay in ka yar 84 saacadood ugu dambeeyay laga helay xanuunka 23,472 qof. Wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
Dalal badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunka COVID-19 oo aanu u fidin sidii bilihii Febraayo iyo Maarj, laakiin waxaa aad moodaa in dadaalkaasi aanu dhalayn midho badan. Dalalka Jarmalka iyo Faransiiska waxaa yiraahdo kale lagu soo rogay ayaa fidista xanuunka kor u sii kacaysa. Bila adag ayaa inagu soo fool leh qaboobuhu sida ay xaaladu noqon doontana ma ogin. Fasaxii Krismaskana waa ina hayaa. Hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen khudbada ay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ugu baaqday shacabkeeda inay labanlaabaan taxadirka ka hortaga faafista xanuunka. Cabdirashiid Caynte waa wariye degan dalka Jarmalka, waxa uu iga waramay xayiraadaha cusub iyo halka ay xaaladu marayso.
Wadanka Jarmalka ugu xukumaya wadamada reer Yurub ee waqtigani xanuunka COVID-19 uu kusoo labakacleeyey oo kor u kacay, in mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha maamulada ee wadanka Jarmalka iyo hogaamiyaha wadankani Jarmalka Ms Angela Merkel oo kulankooga ugu horeeya yeeshay iyo markuu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 ayuu waxay walaac ka muujiyeen inuu soo labakacleeyey xanuunkaasi. In hogaamiyaha wadanka Jarmalka Angela Merkel oo iyadu in warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay in xanuunku soo labakacleeyey shacabka wadanka Jarmalka looga baahan yahay inay u dhagu yeeshaan in amaamirta ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka ee wadanka Jarmalka, iyadoo shacabka ugu baaqday inay kala fogaadaan inay xidhaan maaska afka sanka lagu xidho, in goobaha xafladaha laiskugu imanaya la yareeyo. Waxaa kaloo ay soo jeedisay in dadka iyagu safarada u baxay wadanka Jarmalka haddii aanay muhiim ahayn ay joojiyaan ay ku sugnaadaan in xaafadahooga iyo weliba magaalooyinka ay degan yihiin. In hogaamiyaha wadanka Jarmalka geesta kale waxay walaac xoogan ka muujisay in waqtigani lagu soo dhow yahay in ciidoodii Krismaska, taasoo ay sheegtay in walaac xoogan ka qabto dadka iskugu imanaya in goobaha kala duwan ay waqtigaasi ku ciidayaan inay dhibaato xoogan ku yeelan doono xanka COVID-19, iyadoo ugu baaqday in loo baahan yahay in dadku u dhug yeeshaan sida ay u qaadin lahaayeen amaamiraha in ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka wadanka Jarmalka.
Faransiiska ayaa u muuqday in xaaladu faraha kasii baxayso. 23,472 qof oo cusub ayaa xanuunka laga helay 84 saacadood ee ugu dambeeyey. Magaalada Baaqi iyo 8 magaalo oo kale waxaa la saaray xayiraado cusub. Muqaaxiyaha, goobaha lagu caweeyo, shinimooyinka iyo meelaha kale ee bulshada isugu timaado 9 fiidnimo ayaa albaabada loo xidhayaa. 12,000 oo askari oo dheeraad ah ayaa gaafureegaya magaalooyinkaasi si ay u hubiyaan in sharciyadan ay dadku u hoggaansamayaan iyo in kale. Siciid Ciro waxa uu degan yahay magaalada Baaris, waxaanu ka mid yahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdaha ulaha jaaliyadda Soomaalida. Xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay.
Walaal, xaaladda bandowga madaxweynaha maalin dhowey Toolu ka hadlay, 4 week oo bandowga lagu soo rogay gobolkan magaalada Baaris ee ka tirsan tahay Ile de France iyo 9 kaloo magaalo oo wadanka gudihiisa ah, maaha wadanka idil. Shaluna bilowday 9 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo ayuu bandowga soconayaa, waxaana u sababa xaaladaha coronavirus stagekiisa 2aad oo aada xawli ugu socda. haddaan in yar tusaale kaas siiyo 24 saac ee lasoo dhaafay dalkan Faransiiska, baaritaanadii la sameeyey waxaa positif noqday 2,347 qofood ayaa positif noqotay. Waa rikoorkii ugu badnaa abid Faransiiska la diiwaangeliyo 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxaad moodaa xawaaraha marka inuu ka badan yahay inta la moodayo. Faransiiskana ilaa iminkadan waxaa la sheegayaa in 5,800 oo keliya uu haysto sariiraha ku filan xaaladaha degdega ah, marka taasaa keenaysa in bandowga lasoo rogo.
Dhinaca kale, magaalooyin badan oo ku yaala Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo dib loo geystay macalin oo uu fuliyey wiil 18 jir ah oo asal ahaan kasoo jeeda Chechnya. Dibadbaxyadan ayaa laga cabsi qabaa inuu xanuunku ku sii faafo. Waa kan mar kale Saciid Ciro.
Arrintan banaanbaxa ee maanta ka dhacaya Baariis iyo magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Faransiiska, gaar ahaan Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, dhammaan waxaa loogu baroordiiqayaa ninkii macalinka ahaa Samuel Paty habeen dhaweytoole jimcihii sabtiga soo gelaysay lagu dilay magaaladan Baariis waqooyigeeda galbeed, xaafad ku taalo oo Saint-Sebastien la yiraahdo. Wiil yar oo kasoo jeeda wadamadii hore midowga Soviet la isku oran jiray Chechnya oo qaxooti ahaa oo mar dhaweytoole mangale la siiyey ayaa ninkaa dilay. Ninkan wuxuu ka hadlayay arrimo ku saabsan jariiradii Charlie qori jirtay aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam 2015-kii, nimankii iska lahaana la dilay ayadana la gubay. Halkii loogu banaanbaxay magaaladan Baariis gudaheeda meel la yidhaahdo Republic ayaa maantan la isugu soo baxay iyadoo boorar waaweyn ay wataan dadka ay leeyihiin Jesui Samuel, yani I'm with Samuel ayaa u dhigantaa. Dhibaato badan baad moodaa in Islaamka soo food saarayo, iyadoo uu horena madaxweynaha uga hadlay dhowr isbuuc ka hor uu ka hadlay Islaamka inuu xaalad caqabad aada u adag ah uu maanta ku jiro. Marka dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka u ololeeyana waxay aada uga digayaan isu soo baxan in la yareeyo, sababtoo ah wuxuu aada u kordhin karaa coronaviruska.
ganacsato badan oo Faransiis ah oo ay u badan yihiin mulkiilayaasha muqaaxiyaha wax laga cuno ayaa ka biyadiiday xayiraadahan cusub oo ay sheegeen inay albaabada u laabayaan ganacsigooda, laakiin kali kuma aha Yurub oo dhan. Xakamaynta la saaray ganacsiyada shaki kuma jiro inay dhaawac weyn dhinaca dhaqaalaha u geysanayso.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
Sanadihii u dambeeyey waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dumar xirfadlayaal ah oo soo bandhigaya hibooyinkooda, waxayna qaarkood si ay xirfadooda u soo gudbiyaan ay u maraan dhib badan. Nadar Garaasa Xasan oo ah gabar suxufiyad ah ayaa waxa ay safar ku maraysaa qaar ka mid a gobollada dalka si ay sawiro uga qaado, kadibna ay uga samayso buug sawireed ka warramaya taariikhda magaalooyinka dalka. Safarkeeda oo ay ka soo bilowday magaalada Garowe ayaa hadda waxa ay ku maraysaa magaalada Muqdisho, waxayna hore u soo martay deegaano iyo magaalooyin kale. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey safarkeeda iyo shaqada ay hadda hayso.
Aniga safarka halkan aan ku imid wuxuu ahaa barnaamij aniga qabiiliga ahaa oo la xiriiray dhanka sawirada. Waxaan ahay gabar sawir qaada ah oo Soomaaliyeed, waxaana rabay door ah inaan buuxiyo inaan deegaanada Soomaalida dhan tago oo sawir ka qaado intii aan ka gaaro ama karankeeda aan leeyahay. Aaditaanka Muqdisho aan imidna doorkaas buu la xiriiray sawirada aan ka qaadayo deegaanada Soomaalida.
Sawirra ayaad sheegteen aad buugaag ku diyaarinayso, buugaagtaas aad sawirada ku sameynayso, ilaa Soomaalidu waxay yaqaanaan buug taariikha warramaya ama sheeka ay ku qoran tahay lasoo bandhigo. Buugu sawir ku qoran yahay oo ama sawir uu ku yaalo lasoo bandhigaya ama Soomaalida lagu dhex sameynayo, maxaa micnaha uu sameyn karaa?
Wallaahi waxaa la sameyn karaa horta buugga, dee buugaagta waa sidaad sheegtay oo sheekooyin baa lagu qoraa, kadibna dadka sheekooyinkaasaa u hara buug. Tanina sawirku waa sheeko, waxaana uu ka turjumayaa sawirku markii oo arko ilmaha yar ee iskoolka dhiganaya magaalada Muqdisho asagoon waligiis iimaan oo laga yaabo cilifka waqooyi inuu ku sugan yahay hargeysa kala haddu joogo oo madbacad buugaas reerkoodu ay iga iibiyaan oo gurga geeyaan oo Muqdisho asagoon arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasho u taha een sidoo kale deegaanada ilmuhu mooda gaaraan Soomaaliduna mooda gaarto badankoodna qurbahay joogan ujeedadeedu waxay tahay buugaas inaan ku diyaariyo meelaha ugu qurux badan dalkeena si ay uga faa'iideystaan dadka qurba joogta ah iyo ilmaha yararka ah ee jiilka cusub doonaya inay dhulkooda bartaan
aan wariyatay sawirqaadaha oo ka shaqeeya warbaahinta Puntland waxa deegaanka waranta inta badan waydii ugu dambeysay gabdhuhu waxay ku soo badanayeen xirfadan sawir sameynta ama sawir qaadista aan haddana markii la eego warbaahinta gabdhaha ku shaqeeya fiilkaas ama qaybtaas aad bay u tir yar yihiin maxay taas ilaada sababta gabdhaha aan inta badan muhiimadda loo siin
aan aad baan mahadsantahay horta walaal gabdhuhu anigu waxa mararka qaarkood waxaan u aaneeyaa ayaga inay tahay habaysanaan ka jirta dhankooda sababtoo ah gabdhuhu waxay doonayaan inay horumar ka sameeyaan fiildigan midiyaha ah haddana juhdiga loogu talagalay ma geliyaan waxa laga yaabaa aniga laftirkayga mararka qaarkood markaan deegaanada intagayo oo anigu aan isqarash garaynayo oo aan teelkan degi lahaa sawiradan qaadaya dadka aan la xiriirayo qaybtoodu ila yaabaan waxa igu dhahaan maxaa ka faa'iideysa in aan taas u safar gashid sawirada qaadid laakiin ujeedada anigu aan leeyahay wali qofna ugama sheekeynin sababtoo ah Soomaalidu way iska hanjab badan tahay oo waxa laga yaabaa caqabadaha kugu imaanaya gabdhaha inay iga yimaadaan runta markaan ku sheego waxa la arkaysaa gabar ku dhahaysa inta soo joojiyay nadar maxaa ku gelinaya maxaa sawirka u qaadaysa anigana ujeedadeedu way ka fogtaa marka badanaa gabdhuhu lama yimaadaan dirranaanta loogu talagalay muhiimadan la yimaado
marka weli gabar yimaadaan shaqada warbaahinta oo tan sawir qaadayaan ayaa muhiimadda koowaad hay'adaha warbaahinta ay siiyaan
wiilkay siiyaan sababtay u siiyaanna waxa weeyaan walaal wiilku mar walba wuxuu sameynayaa dulqaadkii shaqadani ay lahayd shaqadani waa shaqo dhib badan una baahan dulqaad badan waqti badan inaad gelisid bay u baahan tahay waxa laga yaabaa mararka qaarkood 12 saacadood inaad shaqeyso gabadhu waxa laga yaabaa markii xarunta aad soo gashaan wiilka iyo gabadhu wiilku shaqooyinkiisa uu ku dhaqaaqo wixii kale oo asaga baahidiisa gaarka ahayd ama aduun internet isticmaalay inuu dib u dhigto laakiin gabadhu waxa laga yaabaa markay meeshii timaado inay wax kale iskaga mashquusho taasina keenaysa wiilka iyo gabadhu markay meeshii wada yimaadaan priority
taasi waxay ahayd nadar garaasa xasan oo ah gabar sawir qaada ah oo u warramaysay wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow
Washington ayaad nagala socotaan haatana wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxay noo haya cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku horeynay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsanna habeen hore la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Sheffield United iyo Fulham waxaana ugu soo dhamaaday barbaro hal iyo hal ah oo labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen Crystal Palace oo garoonkeeda joogtana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda Brighton Albion Tottenhamna waxa ay 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda kale ee West Ham United. Kooxda Leicester City oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda Aston Villa. Dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Ingiriiska ayaa barbaro ku soo dhamaaday marka laga reebo kulankii kooxda Aston Villa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda Leicester City. Dhinaca kale ciyaaryahan Van Dijk oo daafac uga ciyaara kooxda Liverpool isla markaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa Everton ay kaga hortageen Sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay Van Dijk oo garoonka dhaawac looga saaray ayay isku dhaceen goolhaye Pickford oo shabaqa u qabta kooxda Everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan 7-8 bilood taas oo si weyn uga naxisay taageerayaasha kooxda Liverpool iyo tababaraha kooxdaasi Jurgen Klopp Van Dijk ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda Liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka Premier League waana markii ugu horeysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado Liverpool ayaa sidoo kale waxaa ka maqan goolhayahooda Alisson oo isna dhaawac uga maqan. Kooxda Jurgen Klopp ayaa si weyn ugu tiirsan adeega Van Dijk iyo goolhaye Alisson, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono. Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda Manchester City waxaa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee Laporte, taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac, iyagoo ku guuldareystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guuleysteen 2019. Manchester City ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso, laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda Liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida Liverpool ay ugu suurageli karto inay buuxiyaan booska Van Dijk, iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa goolhaye Alisson oo kaliftay inay isaga haraan koobka UEFA Champions League. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Eber oo gurigeeda joogta ay barbaro Eber iyo Ebra la dhaafweysay kooxda Asasuna, Atletico Bilbao-na waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Valencia, Deportivo Alves oo gurigeeda joogtana waxa 2-0 uga badisay kooxda Elche. Kooxda kale ee hooskana waxa ay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Real Valladolid. Real Betis oo garoonkeeda joogtana waxa 3-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa kulamadii todobaadkan waxaa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kala ah Barcelona iyo Real Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 4-3 uga badiyay kooxda Sassuolo. Spezia-na waxa ay barbaro 2-2 isla dhaafwaayeen kooxda Fiorentina, Torino-na waxa 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Udinese waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Parma, Roma-na waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Benevento. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Adbu mahadsanya Cabdiqaadir Samakaab oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Dhegeystayaal, idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Dhinaca farsamadana waa inoo joogay Bashiir Abikar. Waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin, sidaa iyo nabadgelyo. Hey, chabi roohin na'ay.